Par koronavīrusa COVID-19 izcelsmes vietu uzskata Ķīnas pilsētu Uhaņu, kur pirmos inficēšanās gadījumus atklāja pagājušā gada beigās. Šī gada sākumā jaunais vīruss sāka izplatīties visā Ķīnā un drīz vien pirmos inficēšanās gadījumus atklāja arī citviet pasaulē. 11. Martā Pasaules veselības organizācija pasludināja COVID-19 globālo pandēmiju. Organizācija mudināja cilvēkus regulāri mazgāt un dezinficēt rokas, kā arī izvairīties no fiziskas kontaktēšanās ar personām ārpus savas mājsaimniecības. Savukārt zinātnieki ķērās pie jaunā vīrusa izpētes un potenciālās vakcīnas izstrādes. COVID-19 smagi skāra Eiropu. Atsevišķās valstīs, piemēram Itālijā un Spānijā, nācās izsludināt vispārēju karantīnu, ka rezultātā iedzīvotāji nedēļām ilgi bija spiesti strādāt un mācīties no mājām. Tas ļāva ievērojami uzlabot epidemioloģisko situāciju, tāpēc Eiropā jūnijā mīkstināja ierobežojumus un atjaunoja personu pārvietošanos starp valstīm. Diemžēl pēdējās nedēļās lielākajā daļā Eiropas inficēšanās rādītāji atkal ir ievērojami auguši, tāpēc valstis ir spiestas pastiprināt ierobežojumus. Līdz šim visā pasaulē ir reģistrēti gandrīz 28 miljoni vīrusa inficēto, no kuriem gandrīz miljons ir miruši. Cilvēce joprojām gaida, kad būs pieejamas drošas vakcīnas, kas varētu palīdzēt apturēt COVID-19 izplatīšanos. Sagaidāms, ka pirmās vakcīnas varētu nonākt tirgu šī gada beigās vai nākamā gada sākumā.